ο κύριος Αντώνης Παπαδάκης, επόπτης δημόσιας υγείας και προϊστάμενος της δημόσιας και περιβαλλοντικής υγιεινής της περιφέρειας Κρήτης, είναι στην τηλεφωνική γραμμή προκειμένου να μας πει τι θα πρέπει να προσέξουμε ως καταναλωτές στις αγορές που θα κάνουμε για το Σαρακοστιανό τραπέζι. Κύριε Παπαδάκη, καλή σας ημέρα.
Καλημέρα. Σας ευχαριστώ, κύριε Σφαγιωτάκη. Όπως πολύ σωστά είπατε, έχουν ήδη εκδοθεί οδηγίες και από τον ΕΦΕΤΑ, της Διευθύνσης Κτηνιατρικής των Περιφερειών. Εμείς ως Διευθύνσης Δημόσιας Υγείας ανήκουμε στους ελεκτικούς μηχανισμούς, οι οποίοι αυτές τις μέρες είναι έξω όλοι οι συνάδελφοι και από όλες τις άλλες υπηρεσίες για να προστατεύσουν τον καταναλωτή. Έχουμε δύο θέματα, και την υγιεινή και την ασφάλεια των τροφίμων, αλλά και από τις συναρμόδιες υπηρεσίες μπορούν να προστατευτούν από την εσχροκέρδεια.
Σημαντικό και αυτό.
Σημαντικό. Αυτά τα δύο πάνε μαζί σε αυτές τις μέρες που κάποιοι επιτίδη πιθανόν να προσπαθήσουν να παίξουν σε βάρος της δημόσιας υγείας, αλλά και να αποκομίσουν κέρδη έτσι πουλώντας πράγματα που δεν προβλέπονται. Λοιπόν, πρέπει λοιπόν οι καταναλωτές να προμηθεύονται τα τρόφιμα από καταστήματα καταρχήν που εμπιστεύονται, που όλο το χρόνο έχουν την επικοινωνία τους, να αποφεύγουν πλανόδιο και στάσιμο εμπόριο, ειδικά αν αυτό είναι εκτός λαϊκών αγορών, και να πούμε ότι αυτές τις μέρες τα τρόφιμα, τα νηστίσιμα που καταναλώνονται είναι και ευαλίωτα. Αυτή την ιδιαιτερότητα έχουμε, είναι ιδιαίτερα ευαλίωτα και απαιτούν συγκεκριμένες ενέργειες και από τους πολιτές, από τα καταστήματα, αλλά και από τους καταναλωτές. Άρα λοιπόν, ας ξεκινήσουμε λίγο και για τις οδηγίες που αφορούν τους καταναλωτές. Πρέπει αυτά τα τρόφιμα που απαιτούν ψήξη, όσα από αυτά απαιτούν, να φροντίζουμε να τα αγοράζουμε στο τέλος από τα ψώνια μας και άμεσα να μεταβαίνουμε στο σπίτι και να το τοποθετούμε είτε στο ψυγείο είτε στην κατάψυξη. Δεν πρέπει δηλαδή να μεσολαβεί πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, ειδικά τώρα οι μέρες έχουν αρχίσει με την ηλιοφάνεια και ζεσταίνουν, οπότε ένα τρόφιμο που θα μείνει στο πορπαγκάζ ή στο κάθισμα του αυτοκινήτου, στη σακούλα του σούπερ μάρκετ ή του ιχθυοπολίου, θα έχει θέμα αν δεν πάει άμεσα στο σπίτι να τοποθετηθεί όπως πρέπει. Πρέπει επίσης οι καταναλωτές να ελέγχουν τις ενδείξεις, την ετικέτα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, θα έλεγα, είναι σως να δούμε ενδείξεις της συσκευασίας, αν πρόκειται για κατεψυγμένα να έχει το σήμα της αναγνώσης, δηλαδή ότι έχει παραχθεί από αδειοδοτημένη για αυτή την δραστηριότητα εγκατάσταση, γιατί ξέρετε, δεν μπορεί ο καθένας να καταψυχεί μόνος του τρόφιμα και να τα πουλάει. Πρέπει να έχει άδεια κατάστασης, να έχει τα ειδικά μηχανήματα που σε πολύ γρήγορο χρονικό διάστημα καταψύχουν αυτά τα τρόφιμα. Να ελέγχει επίσης για αλλεργιογόνα συστατικά. Είναι πάρα πολύ σημαντικά οι συνάνθρωποι μας που έχουν κάποιο πρόβλημα με διάφορες αλλεργιογόνες ουσίες, να ελέγχουν την ετικέτα, ειδικά σε αυτά τα συσκευασμένα εννοώ πάντα τρόφιμα που αναγράφονται. Και πέρα από τη σωστή αγορά και μεταφορά των προϊόντων και σωστή αποθήκευση, να τηρούν σχολαστικές πρακτικές καθαριότητας, καλού μαγειρέματος. Η υψηλή θερμοκρασία για κάποια δευτερόλεπτα, δηλαδή εκεί στους 68 βαθμούς Κελσίου, δεν μπορούμε να έχουμε ένα θερμόμετρο στο σπίτι, αλλά μπορούμε να, για μεγάλο χρονικό διάστημα, να είμαστε σίγουροι ότι θα μαγειρευτεί σωστά και έτσι τα όποια παθογόνα είχαν επιμολύνει το τρόφιμο να καταστραφούν με την θερμική αυτή επεξεργασία. Να πούμε πάλι κάποια πρακτική συμβουλή αν αγοράζουμε κατεψυγμένα. Εντάξει, δεν μπορούμε να έχουμε πάνω μας θερμόμετρα για να μετρήσουμε στο κέντρο της μάζας του τροφίμου να είναι μείον 18 βαθμοί. Ένα κόλπο είναι, πιέζουμε με το δάχτυλό μας και δεν πρέπει να πατιέται μέσα το τρόφιμο, είτε κατεψυγμένο χταπόδι. Έτσι, πρέπει να είναι τόσο σκληρό που το χέρι μας με την πίεση να μην μπορεί να το βουλιάζει. Αυτό είναι μια πολύ σημαντική συμβουλή, γιατί η δάνο σημαίνει ότι το τρόφιμο έχει βρεθεί εκτός της απαιτούμενης θερμοκρασίας συντήρησης. Μπορεί το βράδυ τα ψυγεία π.χ. να μην είχαν δουλέψει σωστά και να αποψύχθηκαν, και αυτό το βλέπουμε επίσης αν έχει σχηματιστεί και πέραν της επιτρεπόμενης ποσότητας επίπαγου, να βλέπουμε να έχει πολύ πάγο μέσα στη συσκευασία. Αυτά τα αποφεύγουμε.
Αν έχει δηλαδή πολύ πάγο η συσκευασία, αυτό τι σημαίνει?
Σημαίνει λάθος διαδικασίες συντήρησης, δηλαδή τα ψυγεία ή υπολειτουργούν ή ανοίγουν συνεχώς. Γιατί έχουμε το πρόβλημα με αυτά τα ψυγεία είναι ότι οι καταναλωτές ανοίγουν διαρκώς και κάποια παλιά, εντάξει, ευτυχώς με μεγάλες πιέσεις έχουμε κατορθώσει να μην είναι ανοιχτά από πάνω τα ψυγεία των κατεψυγμένων. Mm-hmm. Πολύ σπάνια τώρα θα δούμε τέτοια ψυγεία. Η θερμοκρασία λοιπόν ανεβοκατεβαίνει και έτσι έχουμε αυτά τα φαινόμενα.
Μάλιστα.
Να δούμε λοιπόν τώρα πιο συγκεκριμένα τα σαρακοστιανά και τι πρέπει να προσέξουμε σύμφωνα πάντα και με τις επίσημες οδηγίες. Ξεκινάμε από τα χταπόδια, καλαμάρια, θράψαλα και σουπιές. Mm-hmm. Εδώ πάντα θα έχει ο καταναλωτής, οι ακροτές που μας ακούνε τώρα, ότι πολλούνται σε είτε νοπά, είτε κατεψυγμένα, είτε αποψυγμένα. Mm-hmm. Εδώ λοιπόν ένας τρόπος εσχοκλήρωσης είναι κάποιος έμπορος να αποψύξει κάποιο προϊόν και να το πουλά ως φρέσκο. Ως νοπό. Αυτό λοιπόν είναι μια σκροκέρδια. Αν γίνεται αυτό, πρέπει να αναγράφει, αν είναι αποψυγμένα, πρέπει αυτό να αναγράφεται.
Μάλιστα.
Θα νοπά τώρα, πολύ μεγάλη σημασία, η οσμή. Δηλαδή πρέπει να μην έχει δυσάρεστη, κυρίως να μην έχουμε την αίσθηση της αμμονίας και κυρίως να αναδύεται μια οσμή της θάλασσας.
Πάντως είναι σημαντικό αυτό που αναφέρετε, κύριε Παπαδάκη, γιατί ακούγοντας για οσμή κάποιος θα σκέφτεται να έχει απλά δυσάρεστη οσμή. Εσείς τώρα μας λέτε ότι δεν θα πρέπει να έχει την οσμή της αμμονίας, αλλά να μυρίζει θάλασσα. Είναι σημαντική αυτή η επισήμανση.
Είναι σημαντικό και αν δείτε σε όλες τις οδηγίες των σαρακοστιανών, αυτό είναι το κύριο γνώρισμα. Ότι δηλαδή μας ξενίζει ο οσμή, πρέπει να το αποφεύγουμε.
Mm-hmm.
Επίσης πρέπει να ξέρουμε ότι αυτά τα προϊόντα, η επιφάνειά τους πρέπει να είναι ένα σημάδι φρεσκότητας, φρεσκάδας, είναι ότι είναι υγρά και γυαλιστερή η επιφάνεια του σώματός τους. Αν μιλάμε τώρα, συνεχίζουμε να μιλάμε για χταπόδια και τα παρεμφερή, η φεντούζηση που κάνει όταν ελαφρά τα τραβήξουμε, δεν πρέπει να αποσπονδεύονται, δηλαδή να αποκολλώνται από το υπόλοιπο σώμα. Και πάντα η σάρκα και τα μάτια, και αυτά και αριστερά, πολύ ενδεικτικό, το βλέπουμε και στα ψαρικά, στα μάτια η γυαλάδα είναι δείγμα ότι είναι ένα προϊόν σε καλή κατάσταση.
Και χωρίς κοιλίδες διαβάζω, έτσι.
Χωρίς κοιλίδες, πολύ σωστά. Είστε πάρα πολύ σωστά.
Τώρα, κύριε Παπαδάκη, χάνουμε τον ήχο, δεν ξέρω αν μετακινηθήκατε.
Όχι, δεν έχουμε.
Τώρα σας ακούω καλά, ωραία. Μείναμε λοιπόν στα μάτια, ότι θα πρέπει να είναι ζωηρά για αριστερά και χωρίς κοιλίδες.
Ναι, να μην έχουμε κοιλίδες, πολύ σωστά συμπληρώσατε.
Mm-hmm.
Θέμα πάλι τώρα παραπλάνηση και σχροκέρδειας, να αγοράσουμε θράψαλα στην τιμή των καλαμαριών. Αυτό είναι ένα μεγάλο ζητούμενο. Καταρχήν ο πολιτής πρέπει να το διασφυλάξει, αλλά και εμείς ως ενημερωμένοι πολίτες πρέπει να γνωρίζουμε κάποιες ουσιαστικές διαφορές του ενός προϊόντος από το άλλο. Δηλαδή τα καλαμάρια έχουν ένα ρομβοειδές περίγιο που προχωράει σε όλο σχεδόν το σώμα τους μέχρι και τη μέση. Ενώ αντίθετα τα θράψαλα έχουν πίσω στην ώρα ένα τρίγωνο το οποίο είναι και πιο πλατή. Επίσης αν τα δούμε στον πάγο, που εκεί είναι εύκολο να τα συγκρίνουμε, δύο πολύ σημαντικά είναι ότι διαφέρουν μάλλον τα χταπόδια από τα 10 πλοκάμια, τα δύο είναι πιο μακριά και ξεχωρίζουν, ενώ στα θράψαλα είναι ομοιόμορφα. Εντάξει, αυτό λοιπόν είναι μια σημαντική διαφοροποίηση. Καλό θα είναι να τα ελέγχουμε, γιατί είναι κρίμα να υποτίθεται αγοράζουμε καλαμάρια και να μας πουλάνε θράψαλα. Τώρα.
Γιατί διαφέρει και η τιμή τους πέρα από αυτό φαντάζομαι,
εννοώ,
έτσι.
Αυτό εννοώ. Είναι ακριβότερα τα καλαμάρια και είναι εξαπάτηση του καταναλωτικού κοινού, έτσι. Απλώς εμείς οφείλουμε να γνωρίζουμε τη διαφοροποίησή τους για να μην μας ξεγελάσουν. Πάμε τώρα στα οστρακοειδή. Αυτά, εφόσον πολλούνται με κέλυφος, οι οδηγίες λένε ότι πρέπει να είναι ζωντανά. Πώς το ξεχωρίζουμε? Αν είναι κλειστά δεν ανοίγουν εύκολα, δεν προσπαθούμε με κάποιο σκεύος μαχαίρι να τα ανοίξουμε, δεν πρέπει να ανοίγουν εύκολα. Ή αν είναι μισόκλειστα, με κάποια μικρή πίεση θα αντιδράσει και θα κλείσει.
Μάλιστα.
Επίσης, και εδώ μας ενδιαφέρει να μην έχουμε οσμή, εδώ πρέπει να είναι υγρό, καθαρό και άοσμο. Έτσι. Και επίσης μέσα, όταν είναι μισάνυχτο, μπορούμε με το τσίπημα μιας καρφίτσας. Θυμάστε όλοι βάζουν λεμόνι, είναι χαρακτηριστικό σε αυτούς που καταναλώνουν αυτά τα προϊόντα. Τότε έχουμε αντίδραση, δηλαδή έχουμε συστολή του σώματος, άρα είναι ζωντανό. Αυτό θέλουμε, να είναι ζωντανό από τη στιγμή που πουλούνται με κέλυφος.
Η καρφίτσα λοιπόν ή σταγόνες λεμονιού.
Ακριβώς, το πιο εύκολο είναι το λεμόνι. Τώρα, όσα είναι αποφλεωμένα, εννοείται και αυτά να είναι σάρκα του γυαλιστερή. Και εδώ τώρα πλέον στα αποφλεωμένα ξαναψάχνουμε τη μυρωδιά και την αίσθηση της θάλασσας. Μπορούν όμως να πουλούνται και κατεψυγμένα, με κέλυφος ή χωρίς κέλυφος. Αυτό είναι για τους λάτρες του συγκεκριμένου προϊόντος. Κάποια έτσι, έξυπνα χαρακτηριστικά για να γνωρίζουμε ότι δεν κινδυνεύουμε από την κατανάλωση και ότι αυτό που αγοράζουμε με κέλυφος είναι ζωντανό. Πάμε τώρα γαρίδες, καραβίδες και τα σχετικά στακή καβούρια. Και εδώ πάλι είδατε ότι είναι κοινό γνώρισμα να μην έχουμε δυσάρεστη οσμή και έχουμε την οσμή της θάλασσας. Σας είπα, αυτό είναι το κοινό γνώρισμα σε όλα αυτά τα προϊόντα. Δεν θα μείνουμε στις άλλες τεχνικές λεπτομέρειες που έχουν οι οδηγίες. Αυτό που και εδώ θέλουμε να μην έχουμε κοιλίδες, έχουμε αντανακλαστικές κινήσεις στα μάτια, σημαίνει ότι είναι ζωντανά, γιατί κάποιοι μπορεί να μας πουλήσει ότι είναι φρέσκα, ζωντανά, δεν ξέρω τι. Και επίσης ένα πολύ εύκολο κόλπο να δούμε αν είναι κατεψυγμένη η γαρίδα ή τέλος πάντων έχει προσπαθήσει ο πολιτής να την αποψύξει πρόσφατα, είναι ότι οι φρέσκες γαρίδες κλειστούν στο χέρι μας. Ενώ αντιθέτως οι άλλες κολλάνε. Αυτό λοιπόν είναι ένα γνώρισμα ότι η γαρίδα είναι φρέσκα.
Και απλά να προσθέσω σε αυτό, επειδή διαβάζω και εγώ τις σχετικές οδηγίες για τα νοπά, λέει ότι το κεφάλι και ο θώρακας θα πρέπει να είναι ανοιχτόχρωμα και όχι μελανού χρώματος.
Ακριβώς. Εντάξει, είναι πάρα πολλές λεπτομέρειες αυτές για ένα καταναλωτή. Αυτές είναι οι επίσημες οδηγίες του ΕΦΕ, του Ενιαία Φορέα Ελέγχου Τροφίμων. Προσπαθούμε τώρα στο ραδιοφωνικό χρόνο να πούμε τα πιο σως σε εισαγωγικά, αλλά και αυτό όπως το λέτε είναι σωστό. Πρέπει να είναι ανοιχτόχρωμα και το κεφάλι και ο θώρακας.
Είναι πάντως πολύ πρακτικό και αυτό που είπατε με την αφή, ότι θα πρέπει να γλιστράει, διαφορετικά αν κολλάει σημαίνει ότι δεν είναι φρέσκο.
Ακριβώς. Έχει προσπαθήσει ο πολιτής, αγοράζοντας το, προμηθεύοντας ως κατεψυγμένο, να μας το πουλήσει ως φρέσκο, δείχνοντας το έτσι λίγο νερό ή οτιδήποτε άλλο. Πάμε στους αχινούς, γνωρίζουμε όλοι ότι πρέπει να αγοράζονται μόνο ζωντανοί. Αυτό είναι εύκολο, βλέπουμε μια κίνηση στα αγκάθια τους. Τώρα, οι κονσέρβες πρέπει, όπως όλα τα προϊόντα που είναι σε κονσέρβα, να ελέγχουμε, να μην έχουμε βαθουλώματα, χτυπήματα δηλαδή, να μην έχουμε διωγγώσεις που σημαίνει ότι κάτι μέσα γίνεται, δεν έχει γίνει σωστή η κονσερβοποίηση με την αποστήρωση και όλα τα σχετικά, να μην έχουν οι κονσέρβες αυτές εξωτερική σκουριά, να μην έχουμε διαρροές, γιατί όπως καταλαβαίνετε όλα αυτά τα προϊόντα έχουν μέσα και νερό, υγρασία. Γενικά δεν αγοράζουμε τέτοιου είδους τυποποιημένα κονσέρβες δηλαδή, που κάτι δεν πάει σωστά με το κουτί αυτό το που θα αγοράσουμε. Πάμε τώρα και τελειώνουμε στα τα υπόλοιπα 49 που είναι βέβαια ο χαλβάς. Εδώ, όπως λέει και ο ΕΦΕΤ, σημαντική σημασία έχει τα αλλεργιογόνα, επειδή είναι ένα προϊόν που έχει αρκετά συστατικά ή παράγεται σε χώρους που παρασκευάζονται και άλλα προϊόντα, και αν δεν γίνουν σωστές διεργασίες μπορεί ίχνη κάποιο αλλεργιογόνο να βρεθούν στο χαλβά, οπότε ο κατασκευαστής πρέπει να την αναγράφει. Γι' αυτό και αν δείτε και σε παλιότερες οδηγίες των Σαρακοστιανών έλεγε ότι να προτιμούμε καλύτερα προτυποποιημένα προϊόντα χαλβά, ταραμά και όλα σχετικά, παρά εκτός συσκευασία που πουλούνται χύμα. Όχι ότι δεν είναι αναλόγου ποιότητας, απλώς διασφαλίζεται λίγο περισσότερο η υγιεινή και η αναγραφή των αλλεργιογόνων. Ο ταραμάς, ένα προϊόν που χρησιμοποιείται κατά κόρον αυτές τις μέρες, πρέπει το χρώμα του να είναι ομοιόμορφο, να έχει τη μορφή πάστας και όχι διαφορετικό, διαφορετική σύσταση, και εύκολα διαπιστώνεται η αλλίωσή του, γιατί θα δούμε τη μούχλα. Και στη γεύση, αν είναι πικρή ξινή, αποφεύγουμε την κατανάλωσή του, γιατί σημαίνει ότι κάτι έχει συμβεί με αυτό το προϊόν. Αυτές είναι οι συγκεκριμένες οδηγίες. Να πούμε επιπλέον αυτών των οδηγιών και να επανέλθουμε στον καταναλωτή ότι τα κατεψυγμένα προϊόντα έχουν μια συγκεκριμένη διαδικασία που αποψύχονται και είναι πολύ εύκολο να την αναφέρω τώρα. Από το προηγούμενο βράδυ τα τοποθετούμε στη συντήρηση και σε θερμοκρασία ψυγείου τα αφήνουμε έχοντας και από κάτω ένα βαθύ σκεύος ώστε τα στρακίσματα να μαζευτούν και κατ' ελάχιστο λοιπόν να έχουμε 24 ώρες να μείνουν στο ψυγείο και μετά να παρασκευαστούν. Αν δεν έχουμε το χρόνο ή βιαζόμαστε, μπορούμε σε τρεχούμενο νερό, κρύο όμως, να βάλουμε από κάτω τα κατεψυγμένα προϊόντα και να τα αποψύξουμε.
Όχι, δεν κατευθείαν αφήνουμε... λοιπόν στην κατσαρόλα σε βραστό νερό από την κατάψυξη κατευθείαν.
Ακριβώς. Και ούτε τα αφήνουμε σε θερμοκρασία δωματίου να αποψυχθούν έτσι σε πόσο χρόνο θα χρειαστεί κτλ. Είναι μέγα λάθος. Και να ξαναπούμε ότι δεν επανακαταψύχουμε κάποιο προϊόν που έχουμε αποψύξει.
Σωστά.
Και ξανά λέω και πάλι, σωστές θερμοκρασίες στα ψυγεία μας, εκεί τα ευαλίωτα στους 4 με 5 βαθμούς Κελσίου, τα κατεψυγμένα, εντάξει, σε ένα οικιακό ψυγείο εκεί στο 18 δεν πρέπει να πάει λιγότερο, το βέλτιστο είναι μείον 21, και σωστό μαγείρεμα, είπαμε πάνω από 68 βαθμούς Κελσίου για κάποια δευτερόλεπτα. Δεν ξέρουμε, δεν έχουμε θερμόμετρο, αφήνουμε λίγο παραπάνω, όταν δεν είμαστε σίγουροι για τη θερμοκρασία, όσο αυξάνει ο χρόνος, επιτυγχάνεται το ίδιο αποτέλεσμα που θα είχαμε, δηλαδή, στα δευτερόλεπτα που λέει η οδηγία.
Μάλιστα. Κύριε Παπαδάκη, σας ευχαριστώ πολύ.